хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. З 5 па 17 кастрычніка ў Менску працавала місія Міжнароднага валютнага фонду, якая абмеркавала з кіраўніцтвам ураду і Нацбанку Беларусі эканамічную сітуацыю ў краіне, а таксама магчымыя крокі ў адказ на запыт беларускага боку аб крэдыце МВФ. Перамовы, аднак, не наблізілі атрымання гэтай пазыкі. Затое беларускі ўрад атрымаў ад МВФ шэраг рэкамендацыяў. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Беларускі ўрад спадзяецца атрымаць ад міжнароднага валютнага фонду да 7 мільярдаў даляраў крэдыту. Аднак цягам двух тыдняў, што місія МВФ прабыла ў Менску, не было размовы нават пра магчымую суму крэдыту, паведаміў кіраўнік місіі МВФ Крыстафер Джарвіс.
Пакуль што мы не падышлі да такога этапу, каб абмяркоўваць, якую суму можа складаць магчымы крэдыт МВФ. Мы будзем разглядаць гэтае пытанне ў рамках наступнай місіі для вядзення перамоваў, калі такая адбудзецца.
У беларускім урадзе спадзяюцца, што наступная перамоўная місія МВФ прыбудзе ў Менск ужо ў снежні, але Крыстафер Джарвіс не падтрымаў такога аптымізму.
Цяпер мы чакаем, каб пабачыць пэўныя дзеянні з боку ўраду і нацыянальнага банку, у прыватнасці, якую эканамічную палітыку яны прапануюць на наступны год у рамках асноўных напрамкаў эканамічнай палітыкі, бюджэту і асноўных паказчыкаў на 12 год. І мы хочам убачыць, ці будуць гэтыя рэкамендацыі падтрыманыя прэзідэнтам.
Адказваючы на пытанне, як паўплывае на магчымае крэдытаванне наяўнасць у Беларусі палітвязняў, спадар Джарвіс зазначыў.
Я хацеў бы сказаць вельмі ясна. МВФ не вылучае палітычных умоваў на выдачу сваіх крэдытаў. Але першым мы прапануем праграму, мы маем праверыць, ці гатовыя нашы выканаўчыя дырэктары я падтрымаць. Яны прадстаўляюць краіны-сябры МВФ, больш за 180 дзяржаваў. Але ў ходзе нашых перамоваў мы канцэнтруем увагу выключна на эканамічных пытаннях.
Крыстафер Джарвіс пазітыўна ацаніў палітыку стрымлівання дзяржаўных выдаткаў, намер беларускіх уладаў выйсці на адзіны рынкавы курс нацыянальнай валюты і выказаў упэўненасць у платаздольнасці Беларусі па знешніх пазыках. Разам з тым місія МВФ вылучыла шэраг рэкамендацыяў беларускаму боку. Першая з іх – змяншэнне інфляцыі, якая падрывае знешнюю і ўнутраную стабільнасць беларускай эканомікі. А прача таго МВФ заклікае Менск далей стрымліваць выдаткі і крэдытаванне дзяржаўных праграм, а таксама прыпыніць рост заробкаў. Паводле заявы місіі Міжнароднага валютнага фонду, менавіта падвышэнне заробкаў перад прэзідэнцкімі выбарамі мінулага году спрыяла ўзнікненню крызісу ў сакавіку гэтага году. Місія рэкамендавала не падвышаць тарыфную стаўку першага разраду працаўнікам бюджэтнай сферы і дзяржаўных прадпрыемстваў. Крыс Джарвіс.
Улады, апрача таго, павінны працягваць і ўзмацняць структурныя рэформы, у прыватнасці, рэфармаванне прадпрыемстваў, прыватызацыю, лібералізацыю цэнаў і рэформу банкаўскага сектару. Глыбокія структурныя рэформы неабходныя Беларусі, каб дасягнуць моцнага і доўгатэрміновага росту эканомікі і устойлівага падвышэння ўзроўню жыцця насельніцтва.
Вынікі працы місіі МВФ несуцяшальныя для беларускага ўраду, мяркуе эканаміст Барыс Жаліба. Гэта і чакалася, бо краіна яшчэ не выйшла на адзіны курс нацыянальнай валюты, замаруджаная прыватызацыя і іншыя рэформы.
Ну, толькі ідут размовы, будзе продан МТС, так, будзе там продана там нешта яшчэ. То есть працэс марудзіцца, это ніяк не задавальняе МВФ. Таму і вынік адмоўны.
Каментуючы заяву Джарвіса пра тое, што МВФ не вылучае палітычных умоваў, але мусіць спраўджваць, ці гатовыя выканаўчыя дырэктары ад краін сябраў арганізацыі падтрымаць праграму дапамогі Беларусі, Барыс Жаліба зазначыў, што рашэнне МВФ залежыць ад палітычнай пазіцыі Злучаных Штатаў і Еўрапейскага звязу.
Ёсць заснавальнікі фонда, ёсць галоўныя донары фонда, гэта, як вядома, Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўрапейскі звяз, і, канешне, іх ўрады, іх кіраўніцтва все впливає на рішення фонду. Хоч офіційно голова фонду каже завжди, що ми поза політикою, я думаю, що все ж таки це впливає на ситуацію у цілому.
Поводлі Бориса Жаліби, погаршення відносин Білорусі з Європейським зв'язом, у приватності скандал, зв'язаний з відмовою Білорусі від удзелу у саміті Усходнього партнерства, так само негативно впливає на перспективи отримання грошової підтримки від Міжнародного валютного фонду.
Тягом виходних усі державні телеканали цитували керівників Ураду і Нацбанку, які обіцяли, що хутко відбудеться вихід на єдиний курс білоруського рубля і що національна валюта почне умацовуватися уже від понеділка. Так і здарилося. Сьогодні доляр на додатковій сесії білоруської валютно-фондової біржі опустився ніже за 9 тисяч рублів. Передає Ігор Корній.
Намесник прем'єр-міністра Білорусі Сергій Румас заявив, що до кінця тижня на біржі затягнеться тільки одна сесія, яка буде виконувати функції основної.
Правительство совместно з Національним банком прийняло рішення о том, що з 20 октября торги на сесії будуть осуществляться в рамках одной сесії. Также, как сейчас на дополнительной, будет гибкое курсообразование в зависимости от спроса и предложения. Правительство и Национальный банк дают курсу нащупать то равновесное значение, при котором спрос и предложение будут равны. Интересно экспортерам будет продавать валюту, импортерам будет интересно ее покупать.
На самом деле, как кажут эксперты, технично скасовывается теперешняя основная сессия, на которой экспортеру примушают продавать валюту по заниженным курсе, вызначенным Нацбанком, близу 5700 рублей за доляр. За основу береться додаткова сесія, якою, на думку економіста Сергія Балыкіна, неузабаві так само примусять працювати на державні потреби. Принамсі, він не вірить, що процес намацування рівноважного курсу влади дадуть на волю ринку, бо в таким випадку нема ніяких підстав прогнозувати умацування рубля.
Були короткочасові ніякі періоди, коли він узмацнявся трошки. А он завсёды падал. Ну, иначе не будет. Ну, или ты вмешиваешься в рынок, так, или нехто вмешивается в рынок, то завсёды оцениваются горш. Ну, как Советский Союз. Там кошты были не рыночные, и что у вынику и Советский Союз распался, и народ.
Старшиня клубу фінансових директорів Андрій Карпунін каже, що влади у своїй фінансовій політиці збираються сумістити несумішальне. З одного боку, вийти на один курс з наступним умацуванням національної валюти, а з іншого – кинути у оборот велізну рубльову масу. Такі економічні суперечності дають підставу міркувати, що цілком відмовлятися від адміністраційного ресурсу ніхто не збирається.
Ноябрь і декабрь завжди відрізняються тим, що в цілому бюджет розталкиває гроші по всім своїм статтям. Потім держава переіндексує розходи по госпрограмам і використовується согласованим з Євразесом правом 4% від ВВП. А з іншої сторони, ми в цей момент повинні опускати курс. Це просто вот, ну, несовместимые поняття. Не знаю, як збирається Мясникович, Ермаковий, справиться с этим. Пустить деньги в экономику, сделать огромную эмиссию и при этом сдержать рост денежной массы, так, чтобы она не вылилась на валютный рынок.
Корректовать планы державным чиновникам довелось уже подчас отведенного Александром Лукашенком термину выхода на 1 рублевый курс. От початку меркувалося, що з допомогою незначних інтервенцій Нацбанку удасться розвернути ринковий курс, визначений на підставі попиту і пропанови до офіційного, то бок за 2 місяці скерувати насустрач один одному біржові показники і визначені Центробанком. Однак намацати золоту середину так і не вдалося. Комерційний курс не здолів наблизитися навіть до 7 тисяч рублів за доляр, відпустити же офіційний перешкоджає законодавство об 12-процентним валютним коридорі.
З вами Радіо Свобода. Працягуємо програму. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич отримав адказ на свой ліст до президента Франції, у яким білоруський політик писав про жорсткі умови утримання політзняволених у білоруських турмах. У отказе президента Франции говорится, для Франции, как и для европейских партнеров, вызволение и спынение переследу политичных зняволенных – это обовязковая умова для обновления диалогу. Краины Евразвязу особливо уважливо отсочивают умовы утримания осужденных представников оппозиции. Ну а зараз подробязности життя политвязню, яке собрала Галина Бакунчик.
Перезняволені Зміцір Бондаренко дослав з Могилевської турми одразу 4 листи, у яких повідомляє, що адміністрація разом з лікарями туремного шпиталя почали надзвичай цікавитися станом ягоного здоров'я, повідомила Свободі жінка Ольга Бондаренко.
Пише, що його всі останнє время дуже настойчиво спрашують о стані його здоров'я, тобто адміністрація колонії і санчасті. Він говорить, 5 місяців взагалі медичну допомогу не оказували, не просто не оказували, а наоборот, робили все хуже. Уже холодно, и тяжести таскал, и лестницы, растяжки и так далее. Ну, как будто бы наоборот усугубляли. Поэтому не знаю, то ли хотят в отряд спустить его. Понятно.
Былый кандидат на президента Андрей Санников протягивает бывать карантин у камеры одиночцы Бобруйской турмы. Днями его наведал адвокат, проз якого политвязень просил передать ему более литературы, поведомила жонка Ирина Халіп.
До его доходят газеты, и он отрымливает. Наколькі я ведаю, листи, яны для яго вельмі важныя. Яшчэ ён прасіў дасылаць яму часопісы, кнігі ў лістах, гэта таксама магчыма. Вось я зараз дасылаю, таму што я разумею, што ў чатырох сценках там можна проста глузду з'ехаць проста, што нічога не мяняецца і няма чаго рабіць.
Падчас сустрэчы яшчэ аднаго экс-кандыдата на прэзідэнта Мікола Статкевіча з бацькам Віктарам Статкевічам стала вядома, што на асабістым рахунку палітвязня не хапае дзвюх ягоных пенсіяў, паведаміла жонка. Жонка Миколы Статкевича Марина Адамович.
Справды приход этих грошей есть, то, что люди ему там перелишивали вот на день на родину, але он просто об этом не ведал. Он просто не ведает, кольки у него там этих увогули гроши. Где пенсии не дезницы, но сподяюсь, что з'явятся. Бо пенсії почали перенакеровувати на колонію паза його і моєї, ще б що би то не було волі, ще са жнівня. А там чомусь перший перевод з'явився тільки от уже у кастричнику. Ну, сподіваюся, що коли не знайдеться у ближайший час, то будемо судитися, куди ділі пенсії Статкевича.
Довготермінове спаткання з матці у Івацевській турмі Вовчиної нори тягом трьох минулих дзьон отримав молодофронтовець Едуард Лобов. Матці Марина Лобова повідомила Свободі, що на сина перестали тиснуть у справі підписання прошення об помілуванні. Ён так само не скардзіўся на умови утримання, але з турми маці вернулася у прыгнечаным стані.
Я спокойна, что он хорошо выглядит, конечно, но очень печально было его оставлять, когда уходит за решетку. Его уводят, там дверь такая решетчатая, и он уходит за эту решетку. Это, конечно, морально давит, особенно когда знаешь, что ничего не совершил и не виноват. Зная, что увижу еще на длительном свидании не скоро, только весной положено будет. Туда я ехала с лучшим настроением, счастливая была, что еду, увижу его. Назад еду я, конечно, подавленная. Конечно, настроение разбитое.
Поплечник Эдуарда Лобова, лидер молодого фронта Зміцір Дашкевич, после переводу у колонию у Глубоким застается у камеры одиночцы. Чекается, что в наступные месяцы ему дозволят встречу с батьком.
Дадам, што зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі рыхтуецца да судовага працэсу. Адначасова ён выступіў з ініцыятывай аб перакладзе крымінальнага кодэксу на беларускую мову. Пра гэта праваабаронца паведаміў у адным са сваіх лістоў Уладзіміру Лапковічу. Бяляцкі звяртае ўвагу, што ў Беларусі не існуе ні крымінальнага, ні крымінальна-працэсуальнага кодэксу на беларускай мове. Праваабаронца просіць як мага хутчэй разгледзець гэтае пытанне, а ў якасці аргументаў спасылаецца на адпаведныя артыкулы Канстытуцыі і закону аб мовах. Пасля доўгага перапынку лісты Бяляцкага зноў сталі даходзіць да адрасатаў. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Місія МВФ не вылучае палітычных умоў на выдачу сваіх крэдытаў. Пра гэта заявіў у Менску па заканчэнні працы місіі яе кіраўнік Крыс Джарвіс. МВФ у першую чаргу рэкамендуе стрымаць інфляцыю і правесці структурныя рэформы. Заканчваецца пераходны перыяд выхаду на адзіны курс рубля. Ад 20 кастрычніка таргі будуць адбывацца на адной сесіі валютна-фондавай біржы. Зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі выступіў з ініцыятывай перакласці крымінальны кодэкс на беларускую мову. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і лідар маладога фронту Зміцір Дашкевіч працягваюць адбываць карантын у турмах Бабруйску і Глыбокага. Усё больш дзяцей адмаўляюцца ад школьных абедаў. Нормы на фінансаванне дзяржаўнай дапамогі на харчаванне школьнікаў не паспяваюць за ростам цэнаў. Працягваем праграму. Як ми вже повідомляли, восінська сесія парламенту почалася з прийняття поправок у законодавство, які регулюють проведення масових мероприємств, а так само громадсько-політичну діяльність в Україні. Окрім того, у парламент унесені і поправки у закон об органах держбезпеки. Многие эксперты называют эти изменения у законодавства недемократичными и антиреволюционными. Меркование записал Владимир Глот.
Правооборонцы громадянской кампании «Наш дом» Сталочинского района у минулым народный депутат сэр Миколай Петрушенко каже, что улада еще до того, как поправки у закона об массовых мероприемствах почнут дейничать, подводят под этот юридичный акт любую громадянскую инициативу.
Когда я подал заяву, навод не заяву, а інформацію у поселковий сільський совет об тим, що потрібно у парадці габрейської могильники, де були розстріляні 325 наших однорядковців у гарі війни прислугачами фашистського режиму, дик отримав отказ, що коли я хочу це зробити, дик потрібно подати заяву відповідності законом о масових мероприємствах. Це значить оплатити працю міліціянтів, докторів і навіть ЖКХ, а потім приступити к уборці могильників. Сучасна влада, ей нарешті це вже все, вона всього боїться. І тому можна знати, що жилинна опозиція, переживем і гетті поправки.
Були міліціянт, а тепер пенсіонер Міністерства внутрішніх справ Сергій Парсюкевич означає, що нові поправки у закон об КДБ фактично переписані з закону об міліції, який вже дійнічає.
Зробили немножко більше безпреділу, ну, в плані там громадянських прав, там, уж чоловічних прав. Как бы этого не было. Но с учетом того, что законы у нас уже давным-давно не работают, они и так работали всегда по беспределу. Так что, может быть, просто этот беспредел слегка узаконили, что называется.
Сергей Парсюкевич лечит. Новые поправки – выразная проява страху улады, что силовики не подтримают ее, коли отбудутся массовые выступы насельництва.
Там речь Лукашенко минимальная. Ну, все же понимают. Люди живут в стране, и как бы все, что происходит, они ощущают на собственной шкуре. Там и родственники что же работают. Но опять же, жизненный уровень очень сильно снизился. Никакой уверенности в завтрашнем дне нет.
Политолог Александр Класковский концентрует увагу на том, что поправки до дейных законов не сдарма называют репрессивными и антиреволюционными.
Скерованные они своим вострием на махчимое сдушение социальных протестов. Але это недальнобачный подход. И те силовики, что мусить пролобіювали гэтыя корективы, гэтыя новелы у законодавстве, яны даремно думают, что схапили Бога за бороду, потому что, калі сапраўды вось, усе клапаны заткнуты и отбывается социальный выбор, уже ніякія параграфы законов не ратуют. Тады ситуация идет в разнос. И разумная улада на два отчиняя гэтыя клапаны, каб зменшить социальную напругу. Але, видать, у беларускай улады на гэта не стае некой смелости чи просто дальнобачности.
Лічыць Александр Класкоўскі. Таким чином, унесеныя поправки у закон об КДБ, якія робяць магчымасці спецслужбаў практычна неабмежаванымі. Дзеля чаго гэта робіцца? Адказы гарадзенскіх мінакоў запісаў Сергей Страўцоў.
В нашей стране, как говорится, мы далеко не отошли от сталинских времен. Никаких прав людей. Люди боятся высказать собственное мнение. И все, что сейчас делается, это все делается на то, чтобы зажать все рычаги жизнедеятельности общества, чтобы люди просто-напросто боялись и не могли ничего толком сделать.
Да, я думаю, власть уже так опасается недовольства.
Этот режим политический, он просто-напросто уже сам себя изжил. Надо в любом случае что-то поменять. Дать больше свободы людям, больше возможностей развиваться. Даже вот почему и кризис вызван не потому, что, скажем так, плохой народ, а потому, что в свое время не было предотвращения определенных событий в нашей стране, и поэтому сейчас, как говорится, наша экономика, как мыльный пузырь, уже лопнула буквально месяца 3-4 назад. И это уже неизбежный крах.
Я, в принципе, не вижу такой потребности. Не знаю для чего. Наверное, может, так митингов этих не было.
Моя такая думка, что это не потребно. Я до этого отношусь вельми кепско. Мы так находимся все в компьютерной системе, и знайти кого-то из нас никакой не составляет проблемы. Ну что, как заполохать?
Для укрепления государства, особенно президента Республики Беларусь. А уже, не знаю, уже пора сдвигать его. Давным-давно пора. Такого беспредела, как сейчас, тут только глаз снайпера спасет.
Наверное, не чтоб боялись, а чтобы каждое действие КГБ имело законную силу, понимаете?
все надо узаконить, чтобы люди не могли жаловаться никуда. Вот почему.
Ну, летом же были вот эти хлопки и все остальное. Но теперь подвели законную базу для того, чтобы те же милиция чувствовала себя то, что она не нарушает закон. Поэтому быстренько подогнали законодательство под ситуацию, какая вот сложилась в стране. Мы идем к 37-му году потихонечку. Но это не резко. Резко было летом. А сейчас мы только, как говорится, шаг вперед, шаг назад.
У нас 37-й год уже наступил практически. Вот к Новому году точно наступит. Вот сейчас как изменится курс доллара, цены уже выросли. И будет вообще хорошо. Народ просто обрадуется и к этому уже и готовится. Власть. КГБ ее только защищает, а власть готовится. Похоже, боится на свой народ сильно.
Такие отказы мы почули у Гародні. Протяг темы у празьким акценте.
Чому были приняты новые репрессивные поправки у законодавства? Як это стосуется с вызволением политвязнев? Якую позицию относно гэтых юридичных новаций зойме Захад? Над гэтымі пытаннями праскім акценце разважаюць палітолігі Александр Класкоўскі і Яўген Прыгерман і грамадскі дзеяч, драматург Мікалай Халезін.
Праскі акцент пазней у вечаровым эфіры. Усё больш вучняў у Беларусі адмаўляюцца ад школьных абедаў. Вучаніца 11 класа адной з берасцейскіх школаў паведаміла Свабодзе, што ад школьнага харчавання яна адмовілася першай у сваёй класе, а цяпер і ўся яе класа не наведвае школьную сталоўку. Больш падрабязна Павел Константінаў.
Вось што распавяла мне вучаніца Алена.
Я не питаюсь, потому что дорого. И далеко не всегда мне устраивает то, что там дают. Мам, класс вообще никто не пытается. Нас пытались приносить, но уже третий год мы все вместе дружненько отказываемся. Вот классное получается, а мы не питаемся. Директоры заставляют, как бы, чтобы хоть кто-то питался, хотя бы 5 человек из класса, чтобы питали.
А вот Сергей, наставник одной со школы в Московском районе Берасте, кажа, что каля половы вучня у ягоной школы отмовляются от школьных обедов. Наставник кажа, что так у во всех школах.
Те, кто не жадают, их раз в разные шляхи, у тем лику размовы с батьками, там захвочивают, уключаться так само в систему харчевания. Начинаешь уже, конечно, там с классов девятых, десятых, там меньше хводных уже это робить. Існує план, по якому прикладно ось у класі повинно процентов 70 ходить у столов.
Каже наставник. Однак пляну досягнуть удається далеко не завсюди. Тих класних керівників, хто пляну не виконує, чекає покарання.
Дисциплінарним узисканням, чи там меншій премії, чи просто їхнє прозвище гучать на світ на ради.
Розповів наставник Сергій. Спадар Сергій каже, що кризис відбувається і на школьному харчуванні.
Зменшилися самі порції. Прикладно ось так на чверть зменшилося усе. Ну, в принципі, що і оправдується тим шаленим ростом коштів, які зараз відбувалися.
Констатує берастейський наставник.
Цяпер у райцэнтры Калінкавічы нават у пачатковых класах за харчаванне трэба плаціць 20 тысяч рублёў на тыдзень. Падрабязней пра сітуацыю карэспандэнт Свабоды.
Вот что каже мясцовый громадский активист, наставник по эдукации Денис Рубянок.
В 2003 году Калинковичи стали чистой зоной, так кажучи, у двукоси. И были отменены все черновольские льготы, тем лику и похарчевание детей у школах. И когда до этого часу батьки ничего не платили, то зараз это треба у тыдень трошки более за 20 тысяч платить за харчевание. У тем лику и у початковых классах так само.
Суседний Мазир так само був виведений з ліку заражених радіацією городового регіону. Тут безплатне харчування так само відмінили за виключенням школьників початкових класів. Міркування мазирського правооборонця Володимира Целепуна. Батьки троїх дітей.
Ну, це дрена, звісно. Люди призвичайлись, що діти йдуть у школу, особливо тих, у кого мало доходу. Вони були вже упевнені, що діти будуть накормлені хоча б у школі.
У школках обласного центру харчування безплатне, поскільки Гомель віднесений до територію з узровнем забруджені радіації від 1 до 5 кюри на квадратний кілометр. Про яке школьне харчування говорить десятиклясниця середньої школи номер 5 Катерина.
Не сильно даже наїдаєшся, як би отак от. Хочеться ще їсти. Безвкусно часто буває. Каші різні, любые, можна сказати. Я тоді не їм, ні взагалі нічого. Чаще всього нічого не їм. Дома їм. Ну, завтракаю, потім прихожу, обідаю. А в школі покупаю булочку, пирожок.
Школьники признаются, что часто бывают у школе голодные. С вами Радио Свобода, и зараз даму слово слухачам.
Вот по поводу социологических исследований. Все они
на эти, с потолка все там иногда берутся. А вот если, Александр Григорьевич, вы хотите знать, какое мнение народа белорусского, вот проделайте простую вещь в крупных клубах и так далее. Поставьте две урны. Одну красную, другую черную. В красную это за вас. А в черную это шарики. Пусть бросают против вас. И все. И там пусть только будут люди, которые и просто не ваши эти самые людоблизы, а люди нормальные будут. Пусть и ваши только будут. И вот подсчитают. И вот вы увидите, 80% проголосовали бы против вас. Так что вы тогда проделайте эту штуку и собирайте шмотки, как вы говорите. Соберусь и уйду.
30-годие военное становище генерала Ярузельского в Польше. А мы только напередодні военное становище генералиссимуса Лукашенко. И перспектива для нас вельми зворочная и непорównально горшая, чем была у поляков. Поляки это не только мононация, але и монорелігійная нация. И костелы завжди полные народу. А ксяндзы говорят нормальным человечьим языком на актуальные темы. И в часы военного становища яны были с народом, служили народу и были опирищем солидарности. А все поляки выходили на улицы на шпацер, коли по телевизору шли официальные новины. А ленивые и нелюбопытные – это и про нас. И ниякая стратегия и тактика народного сходу, окромя особисто добробыту, не выведи нас на улицы. Терешка.
Доброго всем здоровья. Это послание к слугам народа. Я не политик, не чиновник, не очень образованный. Я один из рабочих, на плечах которых и не только, сидят и горячо любящие нас кровососы. Правильно подметил один известный деятель, Вашивый. Да, я Вашивый, Иван и господа, не верящий в Бога, не знающий, что такое любовь к ближнему, не имеющий чувства сострадания, алчные, угодливые сроколизы, превратившие мою родину, родную Беларусь, в королевство кривых зеркал. А горб все больше. И цепи все тяжелее. Всему есть предел. Захлебнетесь нашей кровью. История ничему вас не учит, оккупанты. Спасибо Радио Свобода за возможность высказаться. Партизан.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а на сайте Свободы, свобода.орг, можно взять удел у опытанні, як вы мяркуеце, ці дасць МВФ кредит Беларусі. З вами Радио Свобода, асноўныя тэмы дня. Місія МВФ не вылучае палітычных умоў на выдачу сваіх крэдытаў. Пра гэта заявіў у Менску па заканчэнні працы місіі яе кіраўнік Крыс Джарвіс. МВФ у першую чаргу рэкамендуе стрымаць інфляцыю і правесці структурныя рэформы. Заканчваецца пераходны перыяд выхаду на адзіны курс рубля. Ад 20 кастрычніка таргі будуць адбывацца на адной сесіі валютна-фондавай біржы. Зняволены старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі выступіў з ініцыятывай перакласці крымінальны кодэкс на беларускую мову. Былы кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і лідар «Маладога фронту» Змітер Дашкевіч працягваюць адбываць карантын у турмах Бабруйску і Глыбокага. Усё больш дзяцей адмаўляюцца ад школьных абедаў. Нормы на фінансаванне дзяржаўнай дапамогі на харчаванне школьнікаў не паспяваюць за ростам цэнаў.